O Perlío tamén conseguiu o pase para a seguinte fase da Copa. Meirás un Perlío 3, o remate do partido que xogaron este domingo. Bo día, Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío.
Hola, bo día.
Como foi o partido de Copa que vos enfrontou o Meirás?
Bueno, pues foi un partido moi, moi disputado, moi complicado. A verdade é que nos acabamos de enfrontar fai tres semanas con eles, noutro partido moi, moi igualado. E bueno, pois a sorte que tivemos é que volveu a caer do noso lado. Na primeira parte, na primeira media hora, tivemos máis ou menos controlado, pero logo de que eles conseguiran un primeiro gol, sí que nos apretaron bastante a todo tempo de descanso. Aí tratamos de calmar un pouco o tema, é replantear un pouquinho o plantexamento. Na segunda parte estivemos un pouco mellor e conseguimos tres goles que nos fixeron, bueno, pois obter o pase a seguinte rolda.
E como foron eses goles?
Pois o primeiro gol foi obra de Miguel, nun saque de falta botado por Pocho. Un segundo gol foi obra de Xavi, despois de marchar a súa marca, un contra un, bater o porteiro para o seu primeiro pau. E o terceiro xa foi obra de Dani Varela, nunha contra, cando ele xa estaba máis volcado, cara arriba.
E para a próxima fin de semana, Gonzalo, último partido da fase, Perlío, Miño B. Hai moi poucas posibilidades de conseguir a primeira posición, pero o Perlío ten que facer os deberes e conseguir os tres puntos, non?
Está claro, matemáticamente todavía hai opcións. Os rapaces terán ganas de xogar, entón, pois nada, unha última xornada na casa na que temos que intentar, pois, culminar unha boa chega de resultados, ainda que se veu cortada aí no último con Araio.
E do Miño B, que nos podes contar?
Bueno, pois, é un filial, é un equipo con xente nova, que son rápidos e fortes físicamente, que igual acusan máis, pois, algún tipo de erros a nivel táctico ou na estrategia balón parado, pero que seguro que non o vai poner moi difícil.
En líneas xerais, como calificarías a tempada, tanto de Liga como de Copa?
Bueno, pois a ver, eu son máis de poner as notas no final. Na última avaliación é como se fose unha avaliación continua. Ata agora vamos cumplindo objetivos, pero tanto o grupo como a min, pois ten moi claro que o ascenso era, bueno, algo moi bonito de intentar. A Copa tamén nos gusta, ademais, pois temos a sorte de xogar un derbi.
Moitas grazas, boa semana, Gonzalo Beceiro.
A vos, igualmente, unha aperta, chao.